From the conference center at Temple
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, inihahatid namin sa inyo ang sesyon sa priesthood na ikasandaan 82 ikalawang taunang pangkalahatang komprehensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang sesyong ito ay inihahatid sa libo-libong mga meeting house sa iba't ibang panig ng mundo. Ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng isang koro ng Melchizedek Priesthood mula sa Ogden, Utah area.
President Dieter F.
Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito ng priesthood sa gabing ito.
Brethren, we welcome you to the General Priesthood Session.
Mga kapatid, binabati namin kayo sa General Priesthood Session na ikasandaan at 82 pangalawang taunang pangkalahatang komperensya ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Ang serbisyong ito ay inahati sa pamamagitan ng satellite transmission sa mga may hawak ng priesthood na nasa maraming bansa sa buong mundo. Ang musika sa sesyong ito ay ihahandog na isang koro ng mga kapatid sa Melchizedek Priesthood mula sa Ogden, Utah area. Sa ilalim ng pagkumpas nila Stephen P. Shank at Derek Furch, kasama si Andrew Unsworth sa organo. Bubuksan ng koro ang serbisyong ito sa pag-awit ng Praise the Lord, the Almighty. Ang pambugad na panalangin ay iaalay ni Elder J. E. Jensen na narilis sa hapong ito mula sa kanyang paglilingkod bilang miyembro ng unang quorum ng 70.
Oh, my soul, praise Him for He is.
our Holy Father.
Banal naming Ama. Kami po ay nagdadasal at pinapakita ang aming pagmamahal at pasasalamat sa inyo, aming Ama, at ang pagmamahal namin sa inyong anak at sa kanyang pagbabayad sala. At kung paano ito nakatulong sa buong aspeto ng aming buhay. Papasalamat po kami at sa inyo at sa inyong anak na nagpakita kay, na ibigay kay Joseph Smith ang mga bagong paghayag. At ngayong gabi, at napapasalamat kami sa aming priesthood at sa kinang priesthood. Nagpapasalamat po kami sa unang pangulohan at ang korum ng 12 na may hawak at may taglay ng susi ng kaharian. Milim po kami ng basbas para sa kanilang lahat, mas lalo na kay President Monson. Ngayong gabi po sa aming pagpupulong upang sumamba sa inyo at para maturuan. At gusto po naming maturuan at basbasan niyo ang mga magsasalita. At kami po ay maturuan ng inyong banal na espiritu. I-bless niyo po ang mga rising generation, ang mga young men na maglilingkod sa inyo, kanilang mga leaders at kanilang mga magulang, na ang mga priesthood ay maging sagrado para sa kanila sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
The choir will now favor.
Awitan tayo ngayon ng koro ng Mahalin ng Bawat Isa. Pagkatapos ng pag-awit, ikinalulugod nating marinig si Elder D. Todd Christofferson ng koro ng 12 apostol. Siya ay susundan ni Bishop Gary Stevenson, presiding bishop ng simbahan, at ni Elder Anthony D. Perkins ng 70.
Thank you, brethren, for that magnificent hymn.
Maraming salamat, mga kapatid. Napakagandang himno. Marami nang nasabi at naisulat nitong mga nakaraang taon tungkol sa mga hamon, sa kalalakihan at mga batang lalaki. Kabilang sa mga halimbawa ng mga pamagat ng aklat ang Why There Are No Good Men Left, The Demise of Guys, The End of Men, Why Boys Fail, at Manning Up. Ang nakatutuwa, halos lahat ng ito ay tila sinulat ng mga babae. Magkagayunman, ang iisang temang makikita sa mga ito ay nasa maraming lipunan ngayon, ang kalalakihang tumatanggap ng nakalilito at magkakasalungat na mensahe tungkol sa kanilang tungkulin at kahalagan sa lipunan. Ganito ang paglalarawan ng author ng Manning Up. Halos patakaran na ng lahat ng sibilisasyon sa mundo, na samantalang ang mga batang babae nagiging ganap na dalaga, batay lamang sa pisikal na anyo, ang mga batang lalaki kailangan makapasa sa isang pagsubok. Kailangan nilang magpakita ng tapang, lakas ng katawan o kadalubhasan sa mga kasanayan. Ang mithiin nila ay patunayan ng kanilang kakayahan bilang tagapangalaga ng kababayan at mga bata. Ito palagi ang kanilang pangunahing tungkulin. Gayunman sa panahong ito na sumusulong ang kababayan na sa makabagong ekonomiya, ang mga asawa at ang ama na tagapaglaan sa pamilya ay opisyal na ngayon. At ang mga katangian na kailangan ng kalalakihan para magampanan ang kanilang tungkulin, malakas ang loob, matyaga, matatag, matapat, ay lipas na at medyo ay kinahihiya. Sa kanilang pagsisikap na maglaan ng oportunidad sa kababaihan na ikinatutuwa natin, may mga taong minamaliit ang kalalakihan at kanilang mga nagawa. Inaakala nila na ang buhay ay kompetisyon ng lalaki at babae. Ang isa ay dapat magdumina. At ngayon na ang pagkakataon ng kababaihan, ikinakatwiran ng ilan na pinakamahalaga ang trabaho at ang pag-aasawa at pag-anak ay dapat optional. Sa makatwid, bakit natin kailangan ng mga lalaki? Sa napakaraming Hollywood film, TV at cable show, at maging sa mga commercial, ang mga lalaki ay nilalarawan bilang walang kakayahan, batang isip o makasarili. May masamang epekto ang kulturang ito na pagkakait sa kalalakihan ng kanilang tungkulin. Sa Estados Unidos, halimbawa, ay binalita na daig na ngayon ang mga batang babae ang mga lalaki sa lahat ng antas, mula elementary hanggang graduate school. Pagsapit sa ikawalong grado, halimbawa, 20% lamang ng babatang lalaki ang mahusay magsulat at 24% ang mahusay magbasa. Samantala, ang SAT scores ng mga binatilyo noong 2011 ang pinakamababa sa loob ng 40 taon. Ang mga batang lalaki, 30% mas lamang na mag-drop out sa high school. Hinuhulaan ang mga babae magtatamo ng 60% ng bachelor's degree, 60% ng master's degree at 54% ng doctorate degree sa 2016. Two-thirds ng mga estudyante sa mga special education remedial program ay mga lalaki. Ilang kalalakihan at kabataang lalaki ang naniniwala sa negatibong pahayag na ito para lamang makaiwas sa responsibilidad at hindi kailanman mag-mature ang isip. Sa isang obserbasyon na kadalasan ay makatwirang paglalarawan, sinabi ng isang profesor sa universidad, dumarating ang kalalakihan sa klase na nakasuot ng kanilang baseball cap at may walang kwentang mga dahilan na kinain ng aso ang homework ko. Samantala, sinusuri ng mga babae na naka-schedule nilang mga gawain at humihingi ng mga rekomendasyon para sa law school. Pakot siyang sinabi ng isang babaeng movie reviewer na ang tanging maaasahan natin sa mga lalaki kung maswerte tayo at napagpasyahang mag-asawa, ayon lang maging asawa. Mga kapatid, hindi ito maaari sa atin. Bilang kalalakihan ng priesthood, may mahalaga tayong gagampanan sa lipunan, tahanan at sa simbahan. Ngunit dapat tayong maging kalalakihan na pinagkakatiwala ng kababaihan, mga bata at ng Diyos. Sa simbahan at kaharian ng Diyos sa mga huling araw na ito, hindi natin mapahihintulutan na may mga batang lalaki at kalalakihan tayo na hindi aktibong gumagawa. Hindi natin mapahintulatan na may mga batang lalaki na walang disiplina at sarili at nabubuhay lamang para magsaya. Hindi natin mapapahintulatan na may mga young adult tayo na walang mithiin sa buhay na hindi seryoso sa pagkakaroon ng pamilya at pagtulong sa mundong ito. Hindi natin mapapahintulatan ng mga asawa at ama na hindi paglalaan ng espiritual na pamumuno sa tahanan. Hindi natin mapahihintulutan na ang may hawak at gumagamit ng banal na espirisud, alinsunod sa ordena ng anak ng Diyos, ay sayangin ang kanilang lakas sa pornografiya o gugulin ang kanilang buhay sa internet. Isang kabalintunaan, sila ay makamundong habang wala dito sa mundo. Mga kapatid, may gawain tayong gagawin. Mga kabataang lalaki, kailangan ninyong pagbutihin ang inyong pag-aaral at ipagpatuloy ito pagkatapos ng high school. Ilan sa inyo ay gusto mag-aaral sa universidad at kumuha ng kurso sa komersyo, agrikultura, gobyerno o iba pang profesyon. Ilan ay magiging mahusay sa sining, musika at pagtatanghal. Ang ilan ay gusto matuto ng kasanayan sa nakalipas ng mga taon, maraming mahuhusay na manggagawa ang nag-remodel at nagkumpuni sa aking bahay. Hanga ako sa husay ng kalalakihang ito.
So that you can support a family and make a contribution for good in your community and your country.
Kamakailan ay napanood ko ang isang video tungkol sa isang araw ng buhay ng isang 14 years old sa India, si Amar. Gumising siya ng maaga at maraming oras ang ginugol sa dalawang trabaho bago at pagkatapos ng eskwela, 6 at kalahating araw isang linggo. Ang kita niya ay nakatulong ng malaki sa kabuhayan ng pamilya. Nagmamadali siyang umuwi sakay ng kanyang lumang bisikleta mula sa kanyang pangalawang trabaho at isinisingit ang paggawa ng homework bago matulog sa sahig sa gitna ng natutulog ng mga kapatid ng bandang alas 10 at alas 11 ng gabi. Bagamat hindi ko siya nakilala, pinagmamalaki ko siya sa kanyang sigasig at lakas ng loob. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya gamit ang kanyang limitadong mapagkukunan at oportunidad at isa siyang pagpapala sa kanyang pamilya. Walang duda sa paglaki niya, siya ay magiging mabuting impluensya. Turuan sila ng mga kasanayan sa pakikihabulib. Paano makisali sa usapan, paano makipagkilala at makihalubilo sa iba pa, paano makipag-usap sa kababaihan at mga batang babae, paano maglingkod, paano maging aktibo at maglibang, paano magkaroon ng libang at hindi malulung dito, at paano itama ang pagkakamali at gagawa ng mas mabubuting pa siya. Kaya nga sa lahat na nakikinig, saan man ninyo marinig ang mensaheng ito, sinasabi ko tulad ng sinabi ni Jehovah kay Josue, magpakalakas, magpakatapang na mabuti. Maghandang maging mabuting
citizen. Prepare to serve the Lord whose priesthood you hold. Wherever you are, your heavenly Father is mindful of you. You're not alone. And you have the priesthood and the gift of the Holy Ghost. Of the many places you're needed.
Sa maraming lugar na kailangan kayo, ang isa sa pinakamalaga ay ang inyong priesthood quorum. Kailangan natin ng mga quorum na higit pa sa pagiging klase lamang sa araw ng linggo. At kailangan natin ng mga leader ng quorum na nakatuon sa paggawa ng gawain ng Panginoon, pagsuporta sa mga miyembro ng quorum at kanilang pamilya. Isipin ang gawain misyonero. Mga kabataang lalaki, walang kayong dapat aksay ng panahon.
Young men, you have no time to waste. You can't wait to get serious.
Kailangan maghanda kayo kaagad. Hindi ninyo maaaring hintayin maging seryoso kayo hanggang 17 o 18 kayo. May papaunawa ng mga Aaronic priesthood quorum sa kanilang mga miyembro ang sumpatipan ng priesthood at may handa sila more than bilang mga order. May papanawa nila sa kanila at may handa nila sarili para sa mga ordinansa ng templo at may handa sila sa magtagumpay sa misyon. Ang mga Melchizedek priesthood quorum ay matutulungan ng mga magulang na lubos na may handa magiging mga missionary. At sa bawat ward at branch, ang mga quorum ding ito ang mamunguna sa epektibong pakikipag-ugnayan sa mga full-time missionary na naglilingkod doon. Ang isang gawain na pangunahing responsible ng priesthood ay ang panawagan ng tagapagligtas na muling binanggit ni Pangulong Thomas S. Monson, ang sigipin ang mga taong nawala sa simbahan o nalihis sa anumang kadahilanan. Malaki ang tagumpay natin sa gawain ito, kabilang ang mahusay na nagawa ng kabataang lalaki. Isang Aaronic priesthood quorum sa Rio Grande Spanish Ward sa Albuquerque, New Mexico ang nag-usap-usap tungkol sa mga taong ibabalik nila at pagkatapos, bawat isa sa mga ito ay binisita nila bilang isang grupo. Sabi ng isa, hindi ko alam na marami pala ang gustong makasama ako sa simbahan. Kaya eto, gusto kong magsimba. Nang bisitahin at anyayaan ng mga miyembro ng quorum ang isang binatilyo at magsimba, hinihiling nila sa kanya na sumama ito. At sumama nga siya. Hindi lamang nila inanayahan siya na magsimba sa susunod na linggo. Ang isa pang mahirap ngunit nakahihikay at nagawa yun ng priesthood ay sa family history at temple. Ang tabayanan ng pagdating ng liham ng unang panguluhan na mag-aalok ng panibagong tawag at mas mataas na pananaw tungkol sa mahalagang bahagi ng gawain yun. Natin. Marami pang kalalakihan at mga batang lalaki na di gaanong aktibo o hindi kilala. Magiging napakagandang araw nito, mga kapatid, ang araw na maisa sa katuparan ang mga layon ng Panginoon. Kung kailan ng ating mga priesthood quorum ay magiging lakas ng bawat lalaki na kabilang dito. Nang ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Handa akong tulungan ang aking mga kapatid sa lahat ng kanilang pangangailangan at tiwala akong handa rin sila na tulungan ako. Sa pagtutulungan, uunlad kami sa espiritual bilang mga pinagtipanang anak ng lalaki ng Diyos. Sa pagtutulungan, makapananaig kami ng walang pagkapahiya at takot. Despite our best efforts, things don't always work out as we have planned, and a particular wind of adversity that can come into a man's life is unemployment. An early church welfare pamphlet stated, "A man out of work is of special moment to the church, because deprived of his inheritance, he's on trial, as Job was on trial." Sinusubukan tulad ni Job sa kanyang katapatan. At kapag ang paghihirap ay umabot ng mga linggo at buwan at maging mga taon, mas lalong tumitindi ang paghihati. Huwag asahan ang simbahan na tumulong sa isang tao tuwing linggo. Kung sa ibang mga araw naman ay nakikita nito ang kanyang paghihirap at wala siyang ginagawang anuman para dito. Noong April 2009, ang dating presiding bishopric counselor na si Richard C. Edgley ay nagkwento tungkol sa isang kahangahang quorum na kumilos para tulungan ang kamyembro na nawawala ng trabaho. Sabi niya, ang Pills Auto ng Centerville, Utah ay isang saksi sa magagawa ng pumunuan ng priesthood ng quorum. Si Pill ay miyembro ng Elders Quorum at nagtatrabaho bilang mekaniko sa isang lokal na talyer. Sa kasamang palad, naghirap ang talyer na pinagtatrabaho ni Pill at natanggal si Pill sa trabaho. Nanlumo siya sa nangyaring ito. Nang marinig na nawala ng trabaho si Pill, ang bishop niyang si Leon Olson at kanyang Elders Quorum Presidency ay mapanalangin nag-isip kung paano tulungan si Pill na bumangon. Tutal, siya ay membro ng quorum, isang kapatid, at kailangan niya ng tulong. Naisip nilang maraming alam si Pill para makapagtrabaho ng sarili niyang negosyo. Isa sa mga membro ng quorum ay nag-alok ng lumang kamalig niya na maaaring gawing talyer. Ang iba pang mga membro ng quorum ay makatulong sa pagkalap ng kailangang gamit at supply sa bagong talyer. Halos lahat ng quorum ay makatutulong sa paglilinis ng lumang kamalig. Nagbahagi sila ng mga ideya kay Pill. Pagkatapos ay binahagi ang plano nila sa mga miyembro ng kanilang quorum. Ang kamalig ay nalinis at binago, natipon ng mga kagamitan at lahat ay naisaayos. Nagtagumpay ang Pill's Auto at nalipat sa mga mas maganda at permanenteng lugar. Lahat dahil sa tulong ng mga kapatid niya sa quorum sa oras ng krisis. Mangyari pa, tulad ng paulit-ulit na sinabi ng mga propeta sa nakalipas na mga taon, ang pinakamahalagang gawain ng Panginoon na gagawin ninyo ay ang nasa loob mismo ng inyong mga tahanan. Marami tayong gagawin upang mapatatag ang pagsasama ng mag-asawa sa mga lipunang binabaliwala ito at tinatanggihan ng mga layunin. Marami tayong gagawin upang maturuan ang ating mga anak na malangin at magsilakad ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Ang gawain natin ay wala ng iba pa kundi tulungan ang ating mga anak na maranasan ng malaking pagbabago ng puso. Kasama ang Relief Society, ang mga priesthood quorum ay maaaring magturo sa mga magulang kung paano tulungan ang kanilang mga anak na magkaroon ng pagbabago ng puso. Oo mga kapatid, marami tayong gagawin. Salamat sa inyong mga sakripisyo na inyong ginagawa. Tuloy nyo lang. at tutulungan kayo ng Diyos. Minsan hindi nyo alam kung anong gagawin o sasabihin. Ituloy nyo lang. At sinisigurado ng Diyos na mabubuksan ang mga magsalita kayo. Hindi kayo malilito sa harap ng mga tao at ibibigay ito sa inyo kung ano ang inyong kailangan. Ang simbahan at ang daigdig na gumawa ng ganap na pagbabayad sala. At kung tayo ay patuloy na nagsisisi, pinapangakoan tayo na tayo tuturuan at bibigyan ng kalakasan mula sa taas. Ang simbahan at ang daigdig at kababaihan ay naghahanap ng kalalakihan. Mga tunay na lalaki na mayroong kakayahan at talento at nagsusumigasig na mapahusay mga ito na nanindiganan sa tama. Magbangon o kalalakihan ng Diyos. Tulungan nawa tayo ng Diyos na magawa ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Tonight ngayong gabi, particular akong pinagpala na magsalita ako bilang isang bishop sa mga kabataang lalaki. Mga may hawak ng araw ng priesthood na nagtipon mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa pangkalahatang pulo na ito ng priesthood. Ibabahagi ko sa inyo ang kwento na sa aklat ni Mormon tungkol kay Hilaman at 2,000 kabataang kawal. Ilalahad ng banal na kasalatang ito ang katangian ng mga kabataang iyon at magbibigay ng inspiration para sa inyo, mga kabataang lalaki. Babanggitin ko ang isang paboritong banal na kasalatan at sa lahat sila ay mga kabataang lalaki at sila ay nagpakagiting at ganyan din sa lakas at gawain. Subalit masdan, hindi lamang ito. Sila ay kalalakiang matatapat sa lahat ng panahon, kagitingan, lakas, gawain, katotohanan, kahangahang mga katangian. Gusto kong pagtuunan ng unang katangian naglalarawan sa kanila, matapang sa kagitingan. Para sa akin, inilalarawan nito ang pananalig ng mga kabataang ito na magpakagiting sa paggawa ng tama o tulad ng inilarawan ni Alma, na tumayo bilang mga saksi sa Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Napakaraming pagkakataon nagpakita ng katapatan ang 2,000 kabataang kawal. Bawat isa sa inyo ay magkakaroon din ng mahalagang sandali na kailangan ng kagitingan. Ikinuwento ng kaibigan kong si John ang isa sa mga sandaling yun sa kanyang buhay. Ilang taon na nakalipas at tanggap si John sa isang kilalang universidad sa Japan. Magiging bahagi siya ng International Student Program kasama ng iba pang pinakamahuhusay na estudyante sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ilan ay nagpagpalista sa pag-asa mapalalim ang kaalaman nila sa kultura at lengguwahe. Ang iba naman ay makapagtrabaho sa Japan, ngunit lahat sila ay iniwan ang kanilang tahanan para mag-aral sa ibang bansa. Pagkarating ni John sa Japan, ipinaalam sa kanila na may gaganapin yung party sa rooftop ng isang bahay sa para sa mga dayong estudyante. Nang gabing iyon, pinuntahan ni John at dalawang kaibigan ang nakapaskil na address. Pagkalabas sa elevator sa pinakamataas na palapag ng gusali, inakyat ni John at kanyang kaibigan ang makipot na dahagdan patungong rooftop at makihalubilo sa iba. Habang lumalalim ang gabi, nag-ibang pangyari sa paligid. Tumindi ang ingay, lakas ang tugtog at amoy ng alcohol, ganyan din ang pagkasiwa ni John. Maya-maya bilang may nagsabi sa mga estudyante na bumilog para mapahit sila ng marijuana. Napag-ibit balik si John at mabilis na sinabi ng kanyang dalawang kaibigan na oras na para umalis. Isa sa kanila ang sumagot ng halos pakutya, "John, simple lang naman iyan. Tatayo lang tayo sa bilog. At kapag nasa atin ang marijuana, ipapasa lang natin ito at hindi hihititin. Sa ganyang paraan, hindi pa natin ipapayang ang sarili sa kung basta lang tayo alis." Mukhang simple lang ito kay John, ngunit hindi ito tama. Alam niyang dapat niyang sabihin ang gusto niya mangyari at gawin niyo. Kagad-agad siyang nag-ipon ng lakas ng loob at sinabi sa kanila na bahala sila sa gusto nilang gawin, pero siya ay alis. Ipinansiyan ni isang kaibigan na huwag umalis at sumama sa mga nakabilog. Ang isa naman ay tubili sinundan sa John pababa ng hagdan papuntang elevator. Laking gulat nila nang bumukas ang pinto ng elevator. Naglabasan ang mga pulis na Hapones at nagmamadaling inakyat ang hagdan papuntang rooftop. Sumakay na si John at kanyang kaibigan sa elevator at umalis. Nang nasa itas na hagdan ng mga pulis, dali-daling itinapon ng mga estudyante ang illegal na droga sa labas ng rooftop para hindi sila mahuli. Matapos harangan ang Dan, gayunman, pinapila ng mga opisyal ang lahat ng mga nasa rooftop at ipinalahad ang bawat isa ng kanilang mga dalawang kamay. Pagkatapos ay isa-isang inamoy ng mga opisyal ang mga hinlalaki at hintuturo ng bawat estudyante. Lahat ng humawak sa marijuana, hinit-hit man ito o hindi, ay itinuring na nagkasala at malaki ang naging kapalit nito. Halos lahat ng mga estudyante na datnan sa rooftop ay napaalis sa kani-kanilang universidad at ang mga nahatulan ay malamang itinapon palabas sa Japan. Ang mga pangarap na makapag-aral ang maraming taong paghahanda at posibilidad na makapagtrabaho sa Japan ay nawasak sa isang saglit lamang. Ngayon sasabihin ko sa inyo nangyari sa tatlong magkakaibigan na kabing hindi umalis sa rooftop ay pinalis sa universidad sa Japan na pinagpunyigan pa naman niyang mata mo at inatasang umuwi. Ang kaibigang umalis sa party kasama ni John ng gabing iyon ay nakatapos sa Japan at nakatapos ng kurso sa dalawang pangunahing universidad sa Estados Unidos. Dahil sa kanyang prosesyon, nakabalik siya sa Asia, kung saan lalo niyang tagtagumpay sa trabaho. Hanggang sa araw nito ay nagpapasalamat siya sa magiting na halimbawa ni John. Ang kinahihinat na naman ito sa buhay ni John ay halos hindi masukal. Sa paglagi niya sa Japan ng taong iyon ay nagkaroon siya ng isang masayang buhay may asawa kasunod ng pagkakaroon ng dalawang anak na lalaki. Nagtagumpay siya ng labis sa negosyo at naging profesor sa universidad sa Japan kamakailan. Isipin na lang ninyo kung gaano naging kaiba ng buhay niya kung hindi siya nagkaroon ng lakas sa loob na umalis sa party sa critical na gabing iyon sa Japan. Mga kabataan, may mga pagkakataon na tulad ni John, kinakailangan ninyong ipakita ang inyong matuwid na kagitingan sa harap ninyong mga kaibigan at ang kahihinatnan ay maaring pangungutya at pagkapahiya. Bukod pa riyan, sa makabagong daigdig, ang paglaban sa tukso ay mangyayari din sa isang tahimik at solong lugar sa harap ng computer. Kasama ng maraming tulong na nagagawa ng teknolohiya at ang pagkakaroon din ng pagsubok na hindi naranasan ng mga naunang henerasyon. Sa survey ko makailan, natuklasan ang mga kabataan ngayon ay hindi nakaranas matukso bawat araw sa paaralan, kundi maging sa internet. Ipinihayag dito ng kabataan lalaki nakakita na mga umiinom ng alak o gumagamit ng droga sa social networking site at 3-4 beses ang chance na gawin din ang mga ito. Nagbigay ng kanyang pananaw sa survey ang dating US Cabinet Secretary. Sinabi nakita sa survey sa taong ito na may bagong napakatinding pressure sa kabataan, ang digital peer pressure. Ang digital peer pressure ay nakaka-influensya sa bata na hindi lang sa oras na kasama niya kanyang mga kaibigan. Sinasalakay nito ang tahanan ng mga bata at sa kanyang silid sa pamamagitan ng internet. Ang pagpapakita ng kagitingan kadalasan ay nasusubok kung magkiklik ba sa computer o hindi. Mula sa mangaral ng aking ebanghelyo, itinuro sa mga misyonera na ang pinipili mong isipin at gawin kapag nag-iisa ka at sa palagay mo walang sino mang makakita ay mainam na sukatan ng iyong kabaitan. Maging magiting, maging malakas, tumayo sa mga banal na lugar at huwag matinag. Mga kabataan lalaki, ipinangangako ko na palalakasin kayo ng Panginoon sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan kundi ng kapangyarihan. Bibiyayin niya tayo ng iyong kagitingan na matuwid na pag-uugali ng ligaya at galak. Ang gayong kagitingan ay bunga ng inyong pananampalataya kay Yesu Kristo at sa kanyang pagbabayad sala sa inyong panalangin at pagsunod sa mga kautosan. Si Pangulong N. Eldon Tanner ay nagsabi, ang isang batang lalaki sa paaralan ay nakaka-impluensya ng malaki para sa kabitihan. Ang isang binatili sa football team o sa campus o sa kanyang katrabaho ay makagagawan din masusukat na kabutihan kapag pinamuhay ang ebanghelyo, ginagalang kanyang priesthood at nanindigan sa tama. Karaniwan nakaranas kayo ng maraming pagpunta at pagkutya, maging sa kapareho ng paniniwala, kahit na nirespeto nila kayo sa paggawa ng tama. Ngunit alalahanin na ang tagapagligtas mismo ay pinahirapan, kinutya, dinuraan at ipinako sa krus dahil pinanindigan niya ang kanyang pananalig. Napag-isip-isip ba ninyo kung ano ang nangyari kapag nanghina siya at sabi nga, anong kahabulan ito? Gusto ba nating sumuko o matiling magiting sa tagapaglingkod sa kabila ng lahat ng pagkasalungat o kasama ng mundo? Maging matapang tayong manindigan at mapabilang sa tunay at tapat na tagasunod ni Kristo. Inaanyayahan ko kayong gawing karapat-dapat ang sarili tulad ng ginawa ng 2,000 kabataang kawal at maging magiting bilang marapat na may hawak ng priesthood. Tandaan, ang ginagawa ninyo, ang pinupuntahan ninyo, ang nakikita ninyo, ang huhubog sa inyong pagkatao. Ano ang nais ninyong maging pagkatao? Maging karapat dapat na deacon, karapat dapat na teacher, at karapat dapat na priest. Mithiin na maging karapat dapat na pumasok sa templo at tumanggap ng susunod na ordinansa sa wastong edad hanggang sa matanggap ang Melchizedek priesthood. Ito ang landas ng kabutihan na kailangan ng tulong ng langit. Ipinahayag ng Panginoon sa mga ordinansa ito. Ang kapangyarihan ng kabanalan ay makikita. Ang mga magulang, mga lider ng priesthood, mga dapat ipredad ang propeta ayon sa propeta na matatagpuan sa apolyeta ng tungkulin sa Diyos para sa lakas ng kapataan ay gagabay sa inyo. Sabi ni Pangulong Monson, para magawa ang mga desisyon ng buong talino, lakas ng loob ang kinakailangan, lakas ng loob na humindi, lakas ng loob na magsabi ng oo. Nakikiusap ako, nagpasya kayo ngayon mismo na huwag lumihis mula sa landas na hantong sa ating mithiin ang buhay na walang hanggan sa piling na ating Ama sa Langit. Tulad ng pagtaliman 2,000 kawal na panawagang lumaban sa kanilang Pinuno si Helaman at ipinamalas ang kanilang kagitingan, magagawa rin ninyo yan sa pagsunod sa inyong pinunong propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Aking mga kabataang may hawak ng Aaronic priesthood, sa pagtatapos ay iniaalay ko ang aking patotoo sa Diyos, Ama at kay Hesus Kristo. At sa mga salita ni Joseph Smith, mga kapatid, hindi tayo magpapatuloy sa isang makadakilang adhikain. Sumulong at huwag umulong. Lakas ang loob, mga kapatid, at humayo. Humayo sa pananagumpay. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
When I was a young man,
noong binatilyo pa ako, nagdaraan ang aming pamilya sa Rocky Mountains ng Amerika para bisitahin ang mga ninuno. Nagsisimula ang daan sa mga sagebrush flatland, paakyat sa matatarik na dilisdis ng mga punong aguho. At sa huli ay palabas sa kakahiyan ng mga punong aspen at kaparangan sa tuktok ng bundok kung saan halos walang hanggan ang tanaw namin. Ngunit hindi ganap na ligtas sa magandang daang ito. Karamihan sa daan ay inukit sa matarik na gilid ng bundok. Para maprotektahan ang mga naglalakbay, naglagay ng mga baranda at karatula ang mga gumagawa ng daan na may nakasaad na mag-ingat, bumabagsak ang mga bato. Nakita namin ang sapat na dahilan ng mga babalang ito. Nagkalat ang maliliit at malalaking bato sa ilog sa ibaba ng daan. Paminsan-minsan ay may nakikita kaming warak ng mga kotse sa ibaba, isang kalunos-lunos na katibayan ng mga hindi nag-ingat na driver. Mga kapatid, bawat isa sa inyo ay nakapasok na o papasok sa sumpa at tipan ng Melchizedek Priesthood. Sa tipang iyon ay nakapaloob ang maluwalhating paglalakbay na nagsisimula sa pagtanggap kapwa ng mababa at mas mataas na priesthood na umuunlad sa pagganap natin sa tungkulin at paakyat sa pinakamagagandang tanawin ng Diyos hanggang sa matanggap natin ang lahat ng mayroon ng Ama. Ang matalinong nagdesenyo ng celestial na daang iyon ay naglagay ng mga karutalang babala para sa ating paglalakbay. Ang sumpa at tipan ng priesthood ay naglalaman ng nanunood sa budhing babalang ito. Binibigyan ko kayo ngayon ng isang kautusan na mag-ingat hinggil sa inyong sarili. Bakit tayo pinag-iingat ng Diyos? Alam niya na si Satanas ay totoong nilalang na hangad hilay ng ating kaluluwa pababa sa luook ng kalungkutan. Alam din ng Diyos na nasa kalooban ng mga may priesthood ang likas na tao na naliligaw ng landas. Kaya nga, inanyayahan tayo ng mga propeta na ihubad ang datihang pagkatao at ibihis si Kristo sa pamamagitan ng pagsampalataya, pagsisisi, nakapagliligtas ng mga ordinans at pamumuhay ng ebanghelyo araw-araw. Habang paakyat sa landas ng priesthood, sinimang lalaki, bata man o matanda ay maaaring hilahin pababa kung hindi siya mag-iingat. Nasindak at nalungkot na ba kayo sa di inaasahang pagbagsak ng isang bukod-tanging binatilyo, bagong uwing missionary, respetadong priesthood leader o minamahal na kapamilya? Ang kwento tungkol kay David sa lumang tipan ay malungkot na halimbawa ng sinayang na kapangyarihan ng priesthood. Bagaman natalo niya si Goliath noong bata pa siya ay namuhay ng matuwid ng maraming taon. Mahina pa rin ang espiritualidad ng propetang haring ito. Sa critical na sandaling iyon nang makita niya mula sa itaas ng kanyang bubungan na naliligo ang magandang si Bathsheba, walang bantay na malapit para sumigaw na, "Ingat, David, kahangalan yan." ang kabiguan niyang mag-ingat hinggil sa kanyang sarili at kumilos ayon sa mga bulong ng Espiritu ay humantong sa pagkawala ng kanyang walang hanggang pamilya. Mga kapatid, kung si David mismo na makapangyarihan ay nailalayo sa landas patungong kadakilaan, paano natin maiiwasang magkagayon din? Ang dalawang nagpuprotektang alituntunin ng malalim na personal na pagbabagong loob at matatag na pag-uunahin ng pamilya ay pananatilihin tayo sa daan patungo sa langit. Dahil alam nito ni Satanas, sinahadlangan niya ang pag-angat natin sa piisod para masira ang ating pagbabalik loob at mawasak ang ating pamilya. Mabuti na lang at naglagay si Hesukristo at ang kanyang mga propeta na mga karatulang mag-ingat sa daan. Lagi tayo nitong binabalaan tungkol sa kapalaluang sumisira sa ating pagbabagong loob at mga pagkakasalang tulad ng galit, pagkagahaman at pagnanasa na nagwawasak sa pamilya. Ipinahayo ni Moises nung araw, mag-ingat ka nga baka iyong malimutan ng Panginoon sa ating mundo na mabilis ang takbo at puno ng libangan, ang mga tao ay mabilis pa rin makalimot sa Panginoon, gumawa ng kasamaan at maaakay palayo ng yaong masama. Para manatiling ligtas sa landas ng priyos sa gitna ng paguho ng mga bato ng tukso, ipinaaalala ko sa atin na anim na mahalagang alituntunin nagpapalalim ng pagbabagong loob at nagpapatatag ng pamilya. Una, ang pagdarasal ay lagi nagbubukas ng daan na magapi si Satanas sa tulong ng langit tuwing babalaan ni Jesus sa mga may priesthood na mag-ingat sapagkat ninanais ni Satanas. Iminumangkahin niyang manalangin para malabanan tukso. Itinuro ni Pangulong Thomas S. Monson, kung mayroon sa atin na mabagal makinig sa payo na laging manalangin, wala nang mas maganda pang oras para magsimula kundi ngayon. Ang isang tao ay mas matangkad kapag siya ay nakaluhod. Ikalawa, ang pag-aaral ng sinauna at makabagong banal na kasulatan ay iniuugnay tayo sa Diyos. Binalaan ng Panginoon ang mga miyembro ng simbahan na mag-ingat kung paano nila hinahawakan ang mga propeta at baka ipalagay ang mga ito bilang isang bagay na walang halaga at mapasa ilalim ng sumpa dahil doon at matisod at madapa. Para maiwasan ang nakalulumong sumpang ito, dapat tayo magsumigasig sa pagbabasa ng mga banal na kasulatan at ng mga magazine at website ng simbahan para tayo mapayuhan sa matalik at personal na paraan ng hinirang na propeta ng Panginoon. Ikatlo, ang pagiging marapat sa paglahok sa mga ordinansa ay inihahanda tayong tanggapin ang banal na espiritu bilang ating patnubay nang magbabala ang tagapagligtas na mag-ingat at baka kayo ay malinlang. Nangako siya na hindi tayo malilinlang kung ating hahanapin ang mga pinakamahusay na kaloob ng espiritu. Ang pagiging marapat na makibahagi ng sakramento linggo-linggo ay nagbibigay ng karapatan sa mga miyembro na sa tuwi na ay mapasa kanila ang kanyang espiritu. Sa pagsamba sa templo, maaari tayong makatanggap ng kaganapan ng Espiritu Santo. Ika-apat, nagpapakita ng tunay na pagmamahal ang senator ng personal na pagbabagong loob at mga pag-uunahin ng pamilya. Inutos ni Haring Benjamin, mag-ingat kayo na baka magkaroon ng mga pagtatalo sa inyo. Laging tandaan na si Satanas ang ama ng pagtatalo at hangad niya maglaban-laban at mag-aaway-away ang magpamilya. Mga kapatid, kung sinasaktan natin ang damdamin, katawan o sa salita ang sinumang miyembro ng ating pamilya, nawawalan tayo ng kapangyarihan ng priesthood. Piliing supili ng galit. Ang mga miyembro ng pamilya ay dapat makarinig ng mga basbas mula sa ating bibig, hindi ng mga pagmumura. Dapat lamang nating impluensya ng iba nang may panghihikayat, mahabang pagtitiis, kahinahunan, kaamuan, hindi pagkukunwaring pag-ibig, kabaitan at pag-ibig sa kapwa. Ikalima, ang pagsunod sa batas ng ikapo ay mahalagang bahagi ng pananampalataya at pagkakaisa ng pamilya dahil ginagamit ni Satanas ang pagkagahaman at pagnanasa sa kasaganaan para ilayo ang mga pamilya sa selasyon na daan. Ipinayo ni Jesus, mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Ang kasakiman ay nagpipigil kapag nagplano tayo ng ating kita, nagbayad ng tapat na ikapo at malaking handog ayuno, nagbudget ng kailangang gastusin, umiwas sa kailangang pangungutang, nag-ipon para sa kinabukasan at umasa sa sarili sa temporal na mga pangangailangan. Ang pangako ng Diyos sa atin ay hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ika-anim, sa lubos na pagsunod sa batas ng kalinisang puri, magkakaroon kayo ng tiwalang tumayo sa harapan ng Diyos na ang Espiritu Santo ang ating kasama sa tuwina. Inaatake ni Satanas ang kabanalan ng kasal na, ng daluhong ng kalaswaan. Nang balaan ng Panginoon ang mga nangangalunya na mag-ingat at magsisiyagad, ang kanyang kapagkahulugan ay hindi lamang pisikal na pangangalunya, kundi pati na ang pagnanasa. Sa isipan bago pa, yung tinalakay ng madalas at malino ng mga makabagong propeta at apostol ang salot ng pornografiya. si Pangulong Gordon B. Hinckley ang pornografiya ay nangangalit na bagyo na nagwawasak sa mga tao at pamilya at lubos na sumisira sa dating mabuti at maganda. Dumating na ang panahon para sino man sa atin na sangkot dito ay iaahon ng kanyang sarili mula sa kasalanan. Kung natutukso kayong labagin ang batas ng kalinisang puri sa anumangan nyo, sundan ang alimbawa ni Jose ng Ehipto na tumakas at lumabas. Ang anim na mahalagang alituntuning ito ay tumutulong sa mga may taglay ng priesthood na magpatuloy sa ligtas na daan patungo sa langit sa gitna ng sariling pagbabagong loob na may espiritual na patnubay at pag-uugnay ng pamilya. Mga kabataan, ang pagsunod sa mga alituntuning ito ay maghahanda sa inyo sa paggawa ng mga tipan sa templo, paglilingkod bilang full-time missionary at walang hanggang kasal. Mga asawang lalaki at mga ama, ang pamumuhay ng mga alituntuning ito ay magpapagindapat sa inyo ng mangulo sa tahanan sa kabutihan na naglilingkod bilang spiritual na pinuno ng inyong pamilya, kasama ang inyong asawa bilang kapantay na katuwang. Ang lindas ng priesthood ay isang paglalakbay na puno ng kagalakan. Sa pagbalik sa mga karanasan ko nung binatilyo ko, naalala ko ang isang insidente ng pagtawid sa Rocky Mountains. Paglagpas sa isang karatulang mag-ingat, bumabagsak ang mga bato. Napansin ng tatay ko ang mga graba at maliliit na batong nahuhulog sa kalsada sa aming harapan. Agad niyang binagala ng kotse hanggang halos tumigil ito. Kasunod nito ang paghaging sa amin ng batong sinlaki ng bola ng basketball. Hinintay ni itay na tumigil ang pagdaos-dos ng mga bato bago siya tumuloy. Ang patuloy na pagbibigay pansin at mabilis na pagkilos ng aking ama ang dahilan upang ligtas na makarating ang aming pamilya sa huli naming destinasyon. Mga kapatid, hangad ni Satanas na mawasak ang mga kaluluwa ng tao. Kung ang inyong kaluluwa ay malapit na sa bingit ng espiritual na bangin, tumigil ngayon bago kayo mahulog at bumalik sa tamang landas. Kung pakiramdam nyo ay warak na ang inyong kaluluwa sa kailaliman ng bangin sa halip na nasa kaitaasan ng landas ng priesthood dahil nakaligtaan ninyong sundin ang mga karutalang mag-ingat at nagkasala kayo, pinatutuhanan ko na sa pamamagitan ng taos na pagsisisi at kapangyarihan ng nagbabayad salang sakripisyo ni Yesu Kristo, maaari kayo makaaon at makabalik sa daan ng Diyos patungo sa langit. Itinuro ni Jesus, mag-ingat kayo sa pagpapaimbabaw. Kung hindi kayo karapat-dapat ng mawak ng priesthood, kausapin ang inyong bishop at matutulungan niya kayo magsisi. Maging matapang na kahit mariing sinasabi ng tagapagligtas na mag-ingat at tumigil sa paggawa ng kasalanan, ipinangako rin niya na ako ang Panginoon ay pinatatawad kayo, humayo kayo sa inyong mga lakad at huwag magkasala pa. Inanyayahan ko ang bawat kalalakihang bata at matanda na manatili sa landas ng priesthood sa pamamagitan ng pagpapalalim na inyong pagbabagong loob at pagpapatatag na inyong pamilya. Ang mga panalangin, banal na kasulatan at ordinansa ay nagpapaigti ng pagbabagong loob. Ang pagmamahal, ikapo at kalinisang puri ay nagpapatatag sa pamilya. Umiwas sa trahedya sa pamamagitan ng pagsunod sa espiritual ng mga karutulang mag-ingat na inilalagay ng Diyos at ang mga propeta sa atin daan. Sikaping sundin ang sakda na halimbawa ni Kristo na nagdanas sa mga tukso subalit hindi siya nagpadaig sa mga ito. Ipinapangako ko na kung tutuparin ang kalalakihan ng tipan ng priesthood na mag-ingat hinggil sa inyong sarili, makatitiyak tayo at ating pamilya na ligtas tayong makararating sa ating dakilang destinasyon sa kahariang celestial. Pinatutuhanan ko ito sa sagradong pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat, mga kapatid. Ang koro at kongregasyon ay magkasama ngayong aawitin. Ang gabayan kami, O Jehovah. Pagkatapos ng pag-awit, ako naman ang may pribilehiyong magsalita sa inyo. Pagkatapos ng aking mensahe, maririnig natin si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan.
Many years ago, a couple of
maraming taon na nakaraan, nagpasya kaming tuparin ng dalawa kong kapwa piloto ang pangarap namin nung bata pa na buing muli ang isang antigong eroplano. Magkakasama namin binili ang lumang 1938 Piper Cub at sinimulang ibalik ito sa dating anyo. Ginawa namin ang proyektong ito ng may pagmamahal. May special na kahulugan ito sa akin dahil sa ganun ding eroplano ako natutong magpalipad noong ako'y bata pa. Unang binuo ang eroplano ito. 35 taong matapos ang bantog na unang pagpapalipad ng magkakapatid na Wright. Iniisip ko pa lang yan, parang napakananda ko na. Walang electric starter ang makina. Kapag paandarin mo ang makina mula sa cockpit, hahawakan ng isang tao sa ibaba ang helise at paikutin ito ng ubud lakas para umanda ng kusa ang makina. Bawat andar ng makina ay kapanapanabik at matagumpay na sandali. Kapag nasa impapawid na, kitang-kita ang kabagalan ng Piper Cub. Sa katunayan, kapag tumatama ang hangin sa nguso ng eroplano, parang hindi kami gumagalaw. Naalala ko nung paliparin namin ninyo ng binatilyo kong anak sa ibabaw ng autobahn sa Germany at talaga namang mas mabilis pa mga kotse sa ibaba namin. Pero gustong-gusto ko ang maliit na eroplano ito. Ito ang pinakamainam na paraan na maranasan mo ang saya at ganda ng pagpapalipad. Maririnig, maamoy, matitikman, at makikita mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagpapalipad. Ganito ang pagkakalahat dito ng Wright Brothers. Walang makapapantay sa nararamdaman ng mga piloto habang tinatangay ng hangin sakay ng malaki at puting pakpak. Kabaligtaran yan, nitong kasisimula ng taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong paliparin ang makabagong F-18 fighter jet kasama ang kilala sa buong mundo na Blue Angels, ang flight demonstration team ng United States Navy. Habang nasa impapawid, para ako nagbabalik tanaw dahil sa eksaktong 50 taon bago iyon, halos sa eksaktong araw, nakumpleto ko ang training bilang Air Force fighter pilot. Ang naranasan ko ng paliparin ko ang F-18, siyempre pa, ay talagang kaiba ng paliparin ko ang Piper Cub. Ipinakita nito sa akin ang hingit na saya at ganda ng pagpapalipad. Para itong paggamit ng kasalukuyang mga tuntunin sa aerodynamics sa mas perpektong paraan. Gayunpaman, ang pagpapalipad kasama ng Blue Angels ay kaagad na nagpadama sa akin ng jet fighter ay para sa mga batang piloto lang. Muli, sabi ng Wright Brothers, higit sa alinpaman, ang sensasyon ng pagpapalipad ay isang ganap na kapayapaan. Nakakaibat ang alinpaman, ang sensasyon ng pagpapalipad ay isang ganap na kapayapaan na kaakibat ang kasabikang nanonood sa bawat kalamnan. Samantalang pagpapalipad kasama ang Blue Angels ay malayong malayo sa pagkakaroon ng mga anghel sa paligid ninyo at dinadala kayo. Kung itatanong nyo kung alin sa dalawang karanasang ito, sa pagpapalipad ang mas nagustuhan ko, hindi ko tiyak kung masasabi ko sa inyo. Kitang-kita sa ilang aspeto na magkaibang magkaiba ang dalawang ito. Subalit, sa ibang aspeto, halos magkatulad ang mga ito. Sa Piper Cub at sa F-18, naramdaman ko ang kasabikan, kagandahan, at kasiyahan ng paglipad. Sa dalawang ito, nadarama ko ang sinabi ng Makata na lumayo sa malupit na gapos ng mundo at sumayaw sa kalangitan sa mapapak na nimoy pilak sa galak. Ngayon, marahil itatanong nyo, ano ang kaugnay ng dalawang magkaibang karanasang ito sa pagpapalipad sa ating pulo ngayon sa prisod o sa prisod na pribilehiyo nating hawakan o sa paglilingkod ng prisod na mahal nating lahat? Mga kapatid, hindi ba totoo na ang ating kanya-kanyang karanasan sa paglilingkod sa prisod ay magkakaiba? Masasabi natin ang ilan sa inyo ay nagpapalipad ng F-18 jet, samantalang iba naman ay nagpapalipad ng Piper Cub. Ang ilan sa inyo ay nakatira sa mga awarded stake kung saan ang bawat posisyon mula sa Assistant High Priest Group Leader hanggang sa Deacon's Quorum Secretary ay ginagampanan ang aktibong may hawak na priesthood. May pribilehyo kayong makibahagi sa organisasyon ng ward na may mga taong makagaganap sa lahat ng tungkulin dito. Ilan sa inyo ay nakatira sa mga lugar na kaunti lang ang mga miyembro ng simbahan at leader ng priesthood. Nadarama niyo marahil na nag-iisa kayo at nahihirapan sa mga kailangan gawin. Maaring kailangan kayo mismo ang kumilos para mapandar ang makina ng paglilingkod sa priesthood. Kuminsan, parang hindi na talagang sumusulong ang inyong branch o ward. Gayunpaman, ano man ang inyong responsibilidad o kalagayan, alam natin na laging may kakaibang galak na nagmumula sa tapat na paglilingkod sa priesthood. Gustong-gusto kong magpalipad ayon sa Piper Cub F-18 o kahit anong eroplano. Nung nasa Piper Cub ako, hindi ako nagreklamo kahit mabagal ito. Nung nasa F-18, hindi ako dumaing nang nahirapan ako sa pabalibaligtad na pagmamaniubra dahil sa aking katandaan. Oo. Laging may kakulangan ang alinmang sitwasyon. Oo. Madaling makahanap ng bagay na mairereklamo. Ngunit mga kapatid, tayo ay mga may hawak ng banal na priesthood alinsunod sa orden ng anak ng Diyos. Bawat isa sa atin ay napatungan ng mga kamay sa ating uluhan at natanggap natin ang priesthood ng Diyos. Binigyan tayo ng otoridad at responsibilidad na kumilos sa kanyang pangalan bilang kanyang mga tagapaglingkod sa mundo. Tayo man ay nasa malaki o maliit na branch, tinawag tayo upang maglingkod, magbasbas, at kumilos sa lahat ng oras para sa ikabubuti ng lahat ng taong ipinagkatiwala sa atin. Mahigit pa bang mas kasiyasaya rito? Ating alamin, pahalagahan at damhin ang galak ng paglilingkod sa priesthood. Ang pagmamahal ko sa pagpipiloto ay naka-impluensya sa takbo ng buhay ko. Bagamat masaya at puno ng biyaya ang mga karanasan ko bilang piloto, ang mga karanasan ko bilang miyembro ng simbahang ito ay mas malalim, mas nakagagalak, at mas makabuluhan. Sa pagtutuon ko ng lubos sa paglilingkod sa simbahan, nadama ko ang pinakamakapangyarihang lakas ng Diyos, pati ang kanyang magiliw na awa. Bilang piloto, naabot ko ang kalangitan. Bilang miyembro ng simbahan, nadama ko ang pagmamahal at pangangalaga ng langit. Paminsan-minsan, inahanap ko ang pag-upo sa cockpit. Ngunit dahil sa paglilingkod kasama ng aking kapatid sa simbahan, kagad ko itong nalilimutan. Ang madama ang kapayapaan at galak na dulot ng pagiging maliit na bahagi ng dakilang adikaing at gawain ito ay bagay na hindi ko ipagpapalit sa ano paman sa mundo. Ngayon ay nagtitipon tayo bilang malaking lupon ng priesthood. Sagradong kagalakan at pribilehyo natin ang paglingkuran ng Panginoon at ating kapwa. Ibigay ang pinakamabuti nating katangian sa dakilang adikaing tulungan ang iba at itayo ang kaharian ng Diyos. Nalalaman at naunawaan natin na ang priesthood ang walang hanggang kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Madali nating sambitin ang pagkahulugan ito na isa ulo natin. Gayunpaman, talaga bang naunawaan natin ang kahalagahan ng ating sinasabi? Uulitin ko, ang priesthood ay ang walang hanggang kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Isipin niyo ito. Sa pamamagitan ng priesthood, nilikha at pinamamala ng Diyos ang langit at lupa. Sa kapangyarihan ito, kanyang tinubos at dinakilan lahat ng kanyang mga anak na isinakatuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Ang priesthood, tulad ng pinaliwanag ni Propetang Joseph Smith, ay daluyan kung saan sinimulang ihayag ng may kapal ang kanyang kalulatian sa paglikha sa mundong ito. At sa pamamagitan nito, ay patuloy niyang inihahayag ang kanyang sarili sa mga anak ng tao hanggang sa ngayon. At ihahayag niya ang kanyang mga layunin hanggang sa katapusan ng panahon. Ipinagkatiwala ng pinakamampangyan ng Ama sa Langit ang otoridad ng priesthood sa atin, mga mortal na nilalang, na may mga pagkakamali at hindi perpekto. Binigyan niya tayo ng otoridad na kumilos sa kanyang pangalan para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Sa kapangyarihan ito, may karapatan tayong ipangaral ang Ebanghelyo, pangasiwaan ang mga ordinansa ng kaligtasan, tumulong sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa mundo, at basbasan at paglingkuran ang ating pamilya at kapwa-tao. Ito ang sagradong priesthood na hawak natin. Ang priesthood, o alinman sa responsibilidad na sakop nito, ay hindi mabibili o maiuutos. Ang paggamit sa kapangyarihan ng priesthood ay hindi maimpluwensyahan, makukumbinsi, o maipipilit dahil sa posisyon, yaman, o impluensya. Ito ay espiritual na kapangyarihan na kumikilos ayon sa batas ng langit. Ito ay nagmula sa ating dakilang Ama sa Langit. Ang kapangyarihan nito ay hindi mapapamahalaan at mahawakan tanging alinsunod lamang sa mga alituntunin ng kabutihan, hindi ng pagmamagaling. Si Kristo ang pinagmulan ng lahat ng tunay na otoridad at kapangyarihan ng priesthood. Ito ang kanyang gawain kung saan pribilehyo nating tumulong. At walang sino man ang makatutulong sa gawang ito, maliban kung siya ay maging mapagpakumbaba at puno ng pagmamahal, may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa-tao na mahinahon sa lahat ng bagay, anuman ang pinagkatiwala sa kanyang pangangalingan. Hindi tayo kumikilos para makinabang. Sa halip, hangad nating maglingkod at tumulong sa iba. Hindi tayo namumuno ng may pamimilit, kundi sa pamamagitan ng paghihikayat, mahabang pagtitiis, kahinahunan at kaamuan, at ng hindi pakunwaring pag-ibig. Ang priesthood ng pinakamapangyarihang Diyos ay matatanggap ng lahat na karapat-dapat na kalalakihan. Saan man sila naroon, anuman ang kanilang angkan, gaano man kaaba ang kanilang kalagayan, sa pinakamalapit o pinakamalayong bahagi ng daigdig. Matatanggap ito ng walang salapi at walang bayad. Kung ipapakahulugan ang sinabi ng sinaunang propetang si Esayas, lahat ng nauhaw ay maaaring magpunta sa tubig at walang salaping kailangan para makapunta at kumain. At dahil sa walang hanggan na di maarok na pagbabayad sala ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, ang priesthood ng Diyos ay maaaring matanggap ng lahat kahit na nagkamali ka pa o naging hindi karapat-dapat noon. Sa espiritual na pagdadalisay at paglilinis ng pagsisisi, ikaw ay maaaring bumangon at magliwanag. Dahil sa walang hanggan at mapagpatawad na pagmamahal na ating tagapagligtas at manunubos, maitatanaw ninyo ang inyong mga mata, magiging malinis at karapat-dapat at mararangal na anak ng Diyos. Mararapat na may hawak ng pinakasagradong priesthood ng pinakamakapangyarihang Diyos. Nalulungkot ako sa mga hindi nakakaunawa at nagpapahalaga sa karingalan at pribilehiyong dulot ng priesthood. Para sila mga pasahero sa eroplano na naubos ang oras sa pagrereklamo dahil lang sa maliit na supot ng mani habang sila'y nasa himpapawid sa gitna ng mga ulap. Isang bagay na kung mararanasan kahit minsan lang ng mga sinaunang hari ay handa nilang ipagpalit ang lahat ng kanilang kayamanan. Mga kapatid, pinagpala tayo na maging abang tagapagtaglay ng dakilang otoridad at kapangyarihan ito ng priesthood. Atin nang itanaw ang ating mga mata, tingnan, kilalanin at tanggapin ang oportunidad na ito sa tunay na layunin ito. Sa matuwid mapagmahal at tapat na paglilingkod sa prisod, mararanasan natin ang tunay na kahulugan ng paghahayag. Ako ay magpapauna sa inyong harapan. Ako ay papasa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa. At ang aking espiritu ay papasa inyong mga puso. At ang aking mga anghel ay nasa paligid ninyo upang dalhin kayo. Ating tanggapin at arukin ang karingalan at pribilehiyong dulot ng prisod. Tanggapin at mahalin natin ang mga responsibilidad na ipinagagawa sa atin. Sa ating tahanan at sa ating unit sa simbahan. Malaki man ito o maliit. Ipagpatuloy natin ang kabutihan, katapatan at paglilingkod sa prisod. Magalak tayo sa paglilingkod sa prisod. Magagawa natin ito ng napakainam sa pamumuhay ng mga lutuntuin ng kaalaman, pagsunod at pananampalataya. Ibig sabihin, kailangan muna nating alamin at ipamuhay ang doktrina ng prisod na makikita sa ipinahayag na salita ng Diyos. Mahalagang maunawaan ang mga tipan at kautusan kung saan kumikilos ang prisod. Susunod, maging matalino tayo at gamitin ang natamong kalamang ito ng patuloy at may dangal. Kapag sinunod natin ang mga batas ng Diyos, dinisiplita ang ating isipan at katawan at iniayon ang ating mga ginawa sa mga huwaran ng kabutihang itinuro ng mga propeta, magagalak tayo sa paglilingkod sa prisod. At sa huli, patibayin natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Taglay natin sa ating sarili ang Kanyang pangalan at ipangako bawat araw na bawat araw na tumahak na muli sa landas ng pagkadisipulo, gawin nating ganap ang ating pananampalataya sa ating mga gawa. Sa pagiging disipulo, maaari tayong gawing perpekto ng paunti-unti ng ating paglilingkod sa pamilya, sa kapwa, at sa Diyos. Kapag tayo ay naglilingkod sa prisod ng buong puso, kakayahan, pag-iisip, at lakas, bibiyayaan tayo ng dakilang kaalaman, kapayapaan, at mga espiritual na kaloob. Sa pagpaparangal natin sa banal na prisod, ikararangal tayo ng Diyos. At tayo ay makatatayong walang sala sa harapan niya sa huling araw. Nawa ay lagi tayong magkaroon ng mga matang makakita at pusong makadarama ng karingalan at kagalakan ng prisod ng ating dakila at makapangyarihang Diyos ang aking dalangin. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
I'm so grateful for this opportunity to be in this
great. Nagpapasalamat sa oportunidad na ito na mapasama sa dakilang prisod na meeting na ito. At sa patotoo, pinaalala nito sa akin ang kabataan ko. Nasa mga kabataan ngayon, ngayong gabi. Ang mga diko na nakikinig ngayon at habang sila ay dumarating sa mga priesthood, sa mga pagkasaserdote, halos lahat ng bagay na dapat maisagawa bilang priesthood at dahil sa ang bawat isa na nakakilala sa akin na nakikita mga bagay na nakikita ko. Bilang bata pang ama, nagdasal ako noon na malaman kung ano ang maaring mayambag ng mga anak ko sa kaharian ng Panginoon. Sa mga lalaki, alam kong magkakaroon sila ng mga pagkakataon sa priesthood. Sa mga babae, alam kong magbibigay sila ng serbisyong kakatawan sa Panginoon. Gagawin ang lahat ang kanyang gawain. Alam kong kaiba ang bawat isa. At dahil dito, bibigyan sila ng Panginoon ng mga kaloob na magagamit ng bawat isa. Ngayon, hindi ko masasabi sa bawat ama at leader ng kabataan ang mga detalye ng pinakamainam na magagawa ninyo. Ngunit maipapangako ko sa inyo na pagpapalain kayong tulungan silang makilala ang mga espiritual na kaloob na taglay nila sa pagsilang. Bawat tao ay kaiba at makagagawa ng kakaibang kontribusyon. Walang taong nakatadhanang mabigo. Habang naghahangad kayo ng paghahayag na makita ang mga kaloob na nakikita ng Diyos sa kanila, kayong mga kabataan, kayo pagpapalain sa paglilingkod na magagawa nila. Sa inyong paggabay, ang mga pinamumuno ninyo ay makikita, nanaisin at maniniwala na maabot nila ang kanilang potensyal para makapaglingkod sa kaharian ng Diyos. Sa sarili kong mga anak, nagdasal ako na ipaalam sa akin kung paano ko matutulungan ang bawat isa sa kanila na maghanda para maglingkod sa Diyos. At sinikap kong tulungan silang makinita, umasa, at gumawa para sa hinaharap na ito. Umukit ako ng isang tabla para sa bawat anak kong lalaki at naglagay ng talata mula sa banal na kasulatan na naglalarawan sa kanyang espesyal na kaloob at isang larawan na sumasagisag dito. Sa ilalim ng larawan at ng paliwanag, inukit ko ang petsa ng binyag at ordinasyon sa mga katungkulan sa priesthood ng bawat bata na may tanda ng kanilang taas at petsa ng bawat mahalagang pangyayari. Ipinaliliwanag ko ang tabla na inukit ko para sa bawat isa para tulungan ang anak ko na makita ang kanyang mga espiritual na kaloob at kung anong maaari niyang mayambag sa gawain ng Panginoon. Masisiyahan kayong makita, gaya ko, ang partikular na mga kaloob at kakaibang oportunidad para sa bawat kabataang mahal ninyo. Nang ang panganay kong anak ay naging deacon at Eagle Scout, isang retrato ng agila ang pumasok sa isip ko habang iniisip ko siya at ang kanyang kinabukasan. Nakatira kami noon sa Idaho, malapit sa paanan ng South Teton Mountain, kung saan sabay kami naglalakad at minamasdan ang paglipad ng mga agila. Ang larawan sa aking isipan ang nagpadama sa akin sa mga salita ni Isaias. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga hihina. Sa katunayan, tumigil kami sa paglalakad sa ibaba ng tuktok ng South Teton. Dahil napagod ang anak ko. Sabi niya, palagi po ba ako manghihinayang dahil hindi tayo nakarating sa tuktok? Mauna na po kayo, ayokong mabigo kayo. Sagot ko naman, hindi ako mabibigo kailanman at hindi ka manghihinayang kailanman. Palagi nating maalala na magkasama tayong umakyat dito. Sa itaas ng kanyang hideboard, umukit ako ng agila at isinulat ko ang sa mga pakpak ng agila. Naging napakahusay na misyonero ng anak ko, higit kaysa inaasahan ko. Sa mga hamon sa misyon, ang ilan sa mga karanasan niya ay parang hindi niya kakayanin. Para sa batang tinutulungan ninyo, gaya ng nangyari sa anak ko, maaaring tinulungan siyang mabuti ng Panginoon sa pangangaral ng Ebanghelyo sa isang wikang inaakala kong mahirap matutuhan. Kung tutulungan ninyo ang sinumang binatilyo na madama ang kanyang magagawa sa priesthood, nangangako ako na sasabihin sa inyo ng Panginoon ang kailangan ninyo. Ang potensyal ng bata ay maaaring higit kaysa ihahayag sa inyo ng Panginoon. Tulungan siyang magtakda ng mataas na mithiin. Ang batang hinihikayat ninyo ay maaaring mukhang napakamahiyain para maging mabisang lingkod ng priesthood. Isa sa mga anak ko ang masyadong mahiyain noon na ayaw niyang kausapin ng kahera sa tindahan. Nag-alala ko. Natatakot siya. Nag-alala ko habang ipinagdarasal ko ang kinabukasan niya sa priesthood. Natuon ang pansin ko sa isang talata sa mga kawikaan. Ang masama ay tumatakas ng walang taong humahabol. Ngunit ang matuwid ay matapang na parang leon. Iniukit ko ang kasing tapang ng leon sa kanyang tabla. sa ibaba ng larawan ng malaking ulo ng leon sa kanyang misyon. At nang sumunod ng mga taon, tinupad niya ang pag-asa makikita sa aking inukit. Ang minsay mahihiyain kong anak ay ipinangaral ang ebanghelyo ng buong katapatan at buong tapang na sinuong ang mga panganib. Sinuportahan siya sa kanyang mga tungkulin na maging kinatuwa ng Panginoon. Maaari, kinakailangan ninyong tulungan patatagin ang kanyang pananampalataya na maaari siyang baguhin ng Panginoon at gawing matapang na lingkod kumpara sa mahihiyaing batang nakita ninyo ngayon. Alam nating ginagawang matapang ng Panginoon ang kanyang mga lingkod. Ang binatilyong nakakita sa Ama sa langit at sa kanyang anak na si Jesucristo sa kakahuyan ay nagbago at nagkaroon ng espiritual na lakas. Nakita iyon ni Parley P. Pratt nang pagalitan ni Propetang Joseph Smith ang mga salbahing gwardiya na bumihag sa kanila. Itinala ni Elder Pratt, bigla siyang tumayo at nagsalita sa isang dumadagundong na tinig o tulad ng umaatungal na leon na sinasabi ang sumusunod mga salita ayon sa naalala ko. Tumahimik kayo mga diablo ng impyerno. Sa pangalan ni Jesucristo ay pinagsasabihan ko kayo at inutusang manahimik. Hindi ako mabubuhay ng isa pang minuto at pakihinggan ng ganyang panalita. Ihinto ninyo ang ganyang salita dahil kung hindi, kayo o ako ay mamamatay ngayon din. Tungkol sa karanasang iyon, isinulat ni Elder Pratt, ang kadakilaan at kamaharlikahan ay nakita ko minsan lamang. Habang ito ay nakatayong may mga talikala sa hating gabi, sa Bartolina ng isang dikilalang nayon sa Missouri. Bibigyan ng Panginoon ang kanyang mabubuting lingkod ng mga pagkakataon na maging kasingtapang ng mga leon kapag binibigkas nila ang kanyang pangalan at bilang mga saksi sa kanyang priesthood. Ang isa pang anak, kahit noong bata pa, ay maraming kaibigan na gustong-gusto siyang kasama. Madali siyang makipagkaibigan sa mga tao. Habang sinisikap kong makinita ang kanyang kontribusyon sa kaharian ng Diyos, nadama kong kailangan niyang tipunin ng mga tao sa pagmamahal at pagkakaisa. Iyon ang dahilan kaya naalala ko ang nakasaad sa doktrina at mga tipan na naglalarawan sa pagsisikap ng mga elder ng priesthood na itayo ang siyon sa Missouri, na pinuri ng mga anghel na nakakita sa kanilang kontribusyon. Nangailangan iyon ng malaking sakripisyo, sinasabi sa paghahayag sa doktrina at mga tipan. Gayunman, kayo ay pinagpala sapagkat ang patotoo na inyong sinabi ay nakatala sa langit upang tingnan ng mga anghel at sila ay nagagalak sa inyo at pinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan. Sa headboard ng aking anak, iniuot ko ang nagagalak sa iyo ang mga anghel. Ang kakayahan ng anak ko na ito na tipunit at impluensya ng mga tao ay naroon pa rin kahit tapos na siya sa pag-aral. Kasamang iba pang may hawak ng priesthood, nag-organize siya ng mga aktibidad sa stake na nagdulot sa mga kabataan sa kanyang lugar na mananampalataya upang makapagtiis at magtagumpay sa mahirap na sitwasyon. Habang pinalalakas niya ang pananampalataya ng mga kabataan ito, tumulong siya sa pagbuo ng malilit na grupo ng siyon sa mga sentrong lungsod ng Amerika. Sa inukit kong tabla, naglagay ako ng mga anghel na umiihip ng trompeta na maaaring hindi naman talaga nila ginagawa, kaya lang mas madaling iukit iyon kaysa sa sigaw. Nagagalak ang mga anghel habang ang mga leader ng priesthood sa lahat ng panig ng mundo ay nagtatayo ng siyon sa kanilang ward, stake at mission, at magagalak sila sa mga kabataang tinutulungan ninyo upang makapagtayo ng siyon saan man sila naroon at anuman ang kanilang katayuan. Ang siyon ay bunga ng mga taong binigkis ng tipan at pagmamahal. Inaanyayahan ko kayo, tulungan ang inyong kabataan na makiisa. Para sa isa sa mga anak ko, nadama kong dapat kong iukit ang araw at ang mga salita sa panalangin ng pamamagitan ng tagapagligtas. Ito ang buhay na walang hanggan. Nang malapit ng magwakas ang kanyang mortal na ministeryo, nagdasal ang tagapagligtas sa kanyang ama. Ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawan ay pinagawa mo sa akin. Ang anak ko ay naglingkod sa priesthood sa tatlong kontinente, ngunit higit sa lahat, sa kanyang tahanan at kanyang pamilya. Dito umiikot ang kanyang buhay, malapit sa tahanan ng kanyang trabaho, at madalas ay bumabalik siya para makasama ang kanyang asawa at maliliit na anak sa tanghalian. Ang kanyang pamilya ay nakatira malapit sa amin ni Sister Irene. Inaalagaan nila ang aming bakuran na parang kanila ito. Ang anak na ito ay nabubuhay hindi lamang upang maging marapat sa buhay na walang hanggan, kundi upang habang panahong mapalibutan ng nagpapasalamat ng mga miyembro ng pamilya. Ang buhay na walang hanggan ay pagkakaisa sa mga pamilya. Kapiling ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang buhay na walang hanggan ay posible lamang sa pamamagitan ng mga susi ng priesthood ng Diyos na ipinanumbalik sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith. Ang pagkakaroon ng ganyang mithiin sa harapan ng mga kabataan ay napakainam na regalong maibibigay ninyo sa kanila. Gagawin ninyo ito unang-una sa halimbawa sa sarili ninyong pamilya. Ang mga pinamumunuan ninyo ay maaaring walang pamilya sa simbahan, ngunit hinahamon ko kayong tulungan silang madama ang pagmamahal ng pamilya sa magkabilang panig ng tabing. Ang mga headboard na inilarawan ko ay isang paraan lamang ng pagtulong sa kabataan na masulyapan ang karingalan na nakikita sa kanila ng Diyos at ang kakaibang paglilingkod na inihahanda niyang maibigay nila. Tutulungan niya kayong malaman kung paano gawin ito sa inyong mga anak o sa iba pang kabataan. Ngunit habang may panalangin ninyong hinahangad na masulyapan ang hinaharap na ito, at pagkatapos ay ipaalam ito sa kabataan, malalaman ninyo na kilala at mahal ng Diyos ang bawat isa sa kanyang mga anak, at nakikita niya ang mga dakila at kakaibang kaloob na nasa kanila. Bilang isang ama, mapalad akong makita ang dakilang hinaharap sa kaharian ng Diyos para sa aking mga anak na babae at mga anak na lalaki. Nang nanalangin ako at humingi ng patnubay, ipinakita sa akin ang paraan para matulungan ng mga anak kong babae na makita ang pagtitiwala ng Diyos sa kanila bilang mga lingkod na makapagtatayo ng kanyang kaharian. Nung malilit pa ang mga anak kong babae, nakita ko na matutulungan namin ang iba na madama ang pagmamahal ng mga pumanaw na sa maraming henerasyon. Nalaman ko na ang pagmamahal ay nagmumula sa paglilingkod at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya gumawa kami ng mga breadboard na pinaglagyan namin ng mga tinapay na luto sa tahanan at sama-sama kami sa paghahatid ng alay sa mga balo at mga pamilya. Ang paliwanag na inilagay ko sa bawat breadboard ay nagsasaad ng Jamie H. J. Esper, friends ng nagmamahal ako at umaasa. At umaasa ako. Ang ebidensya ng kanilang kakaibang espiritual na mga kaloob ay hindi lamang nakita sa mga tablang ginawa ko, kundi mas nakikita ito habang ibinabahagi namin ang mga ito sa mga nangangailangan. Sa nagdadalamhati o nawalan, katiyakan ang pagmamahal ng tagapagligtas at ang kanyang pagbabayad sala ay magdudulot ng ganap na katiwasayan ng katiwaliwanagan ng pag-asa. Ito ang buhay na walang hanggan para sa mga anak kong babae at para sa bawat isa sa amin. Ngayon baka iniisip ninyo, Brother Iring, ibig ba ninyong sabihin dapat matuto akong umukit? Ang sagot ay hindi. Natuto akong umukit sa tulong lamang ng mabait at mahusay na guro, si Elder Boyd K. Packer. Ang kaunting natutuhan ko ay utang ko sa kanyang mahusay na talento bilang taga-ukit at sa tiyaga niya bilang guro. Langit lamang ang makalilikha ng gayong uri ng guro. Ngunit maraming paraan para mahubog ang puso ng mga bata nang hindi umuukit ng mga tabla para sa kanila. Halimbawa, sa bagong teknolohiya ng komunikasyon ay makapagbabahagi na ng mga mensahe ng pananampalataya at pag-asa kahit malalayong distansya. Nagagawa ito kaagad at sa kaunting halaga o kay libre, tinutulungan ako ng asawa ko na gawin ito gabi-gabi. Nagsisimula kami sa pakikipag-usap sa mga aming mga apo sa telepono. Hinihiling namin magkwento sila tungkol sa tagumpay nila at ginawang paglilingkod. Sinasabi din namin na magpadala sila ng mga retrato ng mga ginawa nila sa araw na iyon. Ginagamit namin ang mga retratong ito para ilarawan ang ilang talata ng teksto. Nagdaragdag kami ng isa o dalawang talata mula sa aklat ni Mormon. Siguro hindi masyadong hahangas na Nephi at Mormon sa espiritual na kalidad ng isinulat namin o sa limitadong nagawa upang makalikha ng tinatawag namin ang journal ng pamilya, ang maliliit na lamina. Ngunit nabibiyan kami ni Sister Iring sa gawain ito. Nakadarama kami ng inspirasyon sa pagpili ng mga talata. At sa maikling mensahe ng patutuo na isinusulat namin. At nakikita namin ang ebidensya sa buhay ng aming mga apo, ang kanilang puso ay nababaling sa amin at sa tagapagligtas. May iba pang paraan para tumulong. Ginagawa na ninyo ang marami sa mga ito. Ang nakaugalian ninyong panalangin ng pamilya at pagbabasa ng banal na kasulatan ay lilikha ng mga alaalang di malilimutan at mas malaking pagbabago ng puso. Kahit ang mga temporal na aktibidad, gaya ng pagdalo sa isang palaro o panonood ng sine, ay makahuhubog sa puso ng isang bata. Hindi ang aktibidad ang mahalaga, kundi ang nadarama habang ginagawa ninyo ito. Nakatuklas ako ng mabuting pagsubok sa pagtukoy ng mga aktibidad na maaaring makagawa ng malaking kaibahan sa buhay ng isang kabataan. Ito ay ang pamumungkahi nila ng aktibidad na gusto nila na dama nilang mula sa Diyos. Alam kong posible ito dahil na rin sa sarili kong karanasan. Nang maging deacon ako sa edad na 12, nakatira ako noon sa New Jersey, 50 milya ang layo sa New York City. Nangarap ako maging bantog na manlalaro ng baseball. Pumayag ang tatay ko na isama ako para makapanood ng ilang laro sa lumang Yankee Stadium. Sa Bronx, parang nakikita ko pa rin ang paghampas ng bat habang si Joe DiMaggio ay tumatakbo para makahomerun papunta sa mga upuan sa bandang gitna kung saan kami nakaupo ni Itay. Ito lang ang Major League Baseball game na magkasama naming pinanood. Ngunit, may isa pang araw na kasama ko ang aking Itay na habang panahong humubog sa aking buhay. Dinala niya ako sa New Jersey sa tahanan ng isang inorden na patriarch sa Salt Lake City. Noon ko lamang siya nakita. Iniwan ako ni Itay sa may pintuan. Pinaupo ako ng patriarch sa isang silya. Ipinatong ang kanyang kamay sa aking ulunan at binigkas ang basbas na bumanggit sa pinakamatinding hangarin ng aking puso bilang kaloob sa Diyos. Sinabi niya na isa ako sa mga sinabihan na mapalad ang mga tagapamayapa. Nagulat ako na nalaman ng isang estranghero ang nasa puso ko. Kaya't nagmulat ako para makita ang silid na pinangyayarihan ng gayong himala, ang basbas tungko sa maaari kong magawa ang humubog sa buhay ko, sa pag-aasawa ko at sa paglilingkod ko sa priesthood. Mula sa karanasang iyon at sa mga sumunod pa rito, mapatotohanan ko na sapagkat hindi lahat ay pinagkakalooban ng kaloob, lahat ng kaloob, sapagkat maraming kaloob at sa bawat tao ay pinagkakalooban ang isang kaloob sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Sa paghahayag sa akin ng Panginoon ng isang kaloob, natanto ko at nakapaghanda ako para sa mga pagkakataong magamit ito para pagpalain ang mga mahal ko at pinaglilingkuran. Batid ng Diyos ang ating mga kaloob. Ang hamon ko sa inyo at sa akin ay ipagdasal na malaman ng mga kaloob na ibinigay sa atin para malaman kung paano paunla rin ang mga ito at makilala mga pagkakataon upang makapaglingkod sa iba na ibinibigay sa atin ng Diyos. Higit sa lahat, dalangin ko na mabigyan kayo ng inspirasyong tulungan ng iba na tuklasin ang kanang espesyal na kaloob mula sa Diyos upang makapaglingkod. Nangangako ako na kung hihilingin ninyo, pagpapalain kayong matulungan ang iba na maabot ang kanilang ganap na potensyal sa paglilingkod sa mga taong kanilang pinamumunuan at minamahal. Pinatototohanan ko sa inyo buhay ang Diyos, si Jesucristo. Ito ang pagkasaserdote ng Diyos. At ang Diyos ay naghanda ng espesyal na mga kaloob para maglingkod sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
My dear brethren, we're grateful for
mga kapatid, nagpapasalamat kami sa pagdalo ninyo sa gabing ito. Pinasasalamatan din namin ang Melchizedek Priesthood Choir sa inspiradong musika na inihandog nila at kinikilala ang lahat ng tumulong sa paghahanda ng mga kaganapang ito. Mapalad tayong marinig ngayon ang ating mahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng kanyang mensahe, wawakasan ng koro ang pulong nito sa pag-awit ng pag-asa ng Israel. Ang pangwakas sa panalangin ay ialay ni Elder Patrick Kiron ng 70.
My dear brethren,
mahal kong mga kapatid, dalawang beses sa bawat taon, napupuno ang napakagandang conference center na ito ng mga may priesthood ng Diyos sa pagtitipon-tipon natin upang makinig sa mga mensaheng puno ng inspirasyon. Laganap ang magandang diwang ito sa General Priesthood Meeting ng Simbahan. Ang diwang ito ay nagmumula sa conference center at pumapasok sa bawat gusali kung saan nagtitipon ang mga anak na lalaki ng Diyos. Tiyak na dama natin ang diwang yon ngayong gabi. Ilang taon ang nakaraan, bago itinayo ang magandang conference center na ito, isang bisita sa Temple Square sa Salt Lake City ang dumalo sa isang sesyon ng General Conference sa Tabernacle. Nakinig siya sa mga mensahe ng mga kapatid. Nakinig siyang mabuti sa mga panalangin. Narinig niya ang magandang musika ng Tabernacle Choir. Namangha siya sa napakagandang Tabernacle Organ. Pagkatapos ng pulong, may nakarinig na sinabi niya, "Ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ko kung alam kong totoo ang sinabi ng mga nagsalitang iyon ngayon." Parang sinasabi niya, "Sana may patutuwa ako sa Ebanghelyo." Walang ibang bagay sa mundong ito na makapagbibigay na higit na kapanatagan at kaligayahan kaysa sa patotoo tungkol sa katotohanan. Bagamat magkakaiba sa lakas ng patotoo, naniniwala ako na bawat lalaki o kabataang lalaki narito ngayong gabi ay may patotoo. Kung nadaraman ninyo na hindi pa malalim ang inyong patotoo tulad ng nais ninyo, pinapayuhan ko kayo na magsumigasig na makamta ng patotoong iyan. Kung ito ay malakas at malalim na, pagsikapang mapanatili yan. Kay palad natin na may kaalaman tayo sa katotohanan. Ang mensahin ko ngayong gabi, mga kapatid, ay na di mabilang ang mga taong kakatiting o walang patotoo ngayon. Yaong maaaring tumanggap at tatanggapin ang patotoong iyan kung handa tayong magbahagi ng ating patotoo at tulungan silang magbago. Sa ilang pagkakatao, mabibigyan natin sila ng pampasigla para magbago. Babanggitin ko muna yung mga miyembro na ngunit hindi pa gaanong tapat ngayon sa Ebanghelyo. Maraming taon na ang nakararaan sa isang area conference na ginanap sa Helsinki, Finland. Narinig ko ang isang matinding di malilimutan at nakakahikayat na mensaheng ibinigay sa sesyon para sa ina at anak na babae. Hindi ko pa nalilimutan ang mensaheng yon. Kahit halos 40 taon na nang lumipas mula nang marinig ko ito. Kabilang sa maraming katotohanang tinalakay ng nagsalita, sinabi niya na ang kailangan lang na marinig ng isang babae ay siya ay maganda. Kailangan niyang marinig na siya ay maganda. Kailangan niyang marinig na siya ay pinahahalagahan. Kailangan niyang marinig na siya ay may kabuluhan. Mga kapatid, alam ko na ang kalalakihan ay katulad din ng kababaihan sa aspetong ito. Kailangang marinig natin na tayo ay may halaga, na tayo ay may kakayahan. At kapakipakinabang, kailangan nating magbigyan ng pagkakataong maglingkod para sa mga miyembrong hindi aktibo o nag-aalangan maging aktibo, maaari tayong mapanalanging maghanap ng ilang paraan na matulungan sila. Ang paghiling sa kanila ng maglingkod sa isang tungkulin ay maaaring ang mismong insentibo kailangan nila upang maging lubos na aktibo. Ngunit siya ang mga leader na maaaring tumulong sa ganitong paraan ay nag-aatubiling kung minsan ay nagawin ito. Kailangan nating isaisip na maaaring magbago ang mga tao. Maaari nilang talikuran ang kanilang masasamang bisyo. Maaari silang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Maaari silang maging karapat-dapat sa priesthood. At maaari silang maging masigasig na maglingkod sa Panginoon. Magbibigay ako ng ilang halimbawa. Noong una ako maging miyembro ng quorum ng 12 apostol, nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama si Pangulong N. Elder Tanner, counselor ni Pangulong David O. Mackay, sa isang state conference sa Alberta, Canada. Sa pulong na iyon, binasa ng stake present ang mga pangalan ng apat na kalalakihan na karapat-dapat na maordina na elder. Ang kalalakihang ito ay kilala ni Pangulong Tanner dahil dati siyang tumira sa lugar na yon. Ngunit kilala at naalala ni sila ni Pangulong Tanner sa dati nilang pag-uugali. At hindi niya alam na binago nila ang kanilang buhay at lubos na naging marapat na maging mga elder. Binasa ng stake president ang pangalan ng unang lalaki at pinatayo ito. Bumulong sa akin si Pangulong Tanner. "Tingnan mo siya. Hindi ko kaalain na magiging karapat-dapat siya." Binasa ng stake president ang mga lawang lalaki at tumayo ito. Muli akong kinalabit ni Pangulong Tanner at sinabi ang kanyang pagkamangha. At gayon ang nangyari sa apat na kalalakihan. Matapos ang pulong, nagkaroon kami ni Pangulong Tanner ng pagkakataon na batiin ang apat na kalalakihang ito. na ipamalas nila na maaaring magbago ang tao. Noong 1940s at 1950s, isang prison warden na Amerikano, si Clinton Duffy, ay kilala sa kanyang pagsisikap na pagbaguhin ang kalalakihan sa kanyang bilangguan, puno ng isang tao. Hindi mo ba alam na hindi mababago ng leopardo ang batik-batik sa kanilang katawan? Sabi ni Warden Duffy, alam mong hindi ako nagtatrabaho para sa mga leopardo. Ang tinutulungan ko ay tao, at nagbabago ang tao araw-araw. Maraming taon na ang lumipas, nagkaroon ako ng pagkataong maglingkod bilang Pangulo ng Canadian Mission. May branch president kami roon na kakaunti ang may priesthood. Palaging may mga missionary na nangungulo sa branch. Nakatanggap ako ng malakas na impresyon na kailangang may isang miyembro ng branch na mangulo doon. Mayroon tayong adult member sa branch na isang deacon sa Aaronic Priesthood. Pero hindi dumadalo o lubos na nakikibahagi para magpagkalooban ng mas mataas na priesthood. Na-inspirasyonan ako na tawagin siya bilang branch president. Hindi ko malilimutan ang araw na in-interview ko siya. Sinabi ko sa kanya, na-inspirasyonan ako ng Panginoon na tawagin siya bilang president ng branch. Matapos ang marami niyang pagtutol at lubos na pangiikayat ng kanyang asawa, sinabi niya na maglilingkod siya. Inordin ko siyang priest. Panibagong simula yon para sa taong yon. Kaagad niyang isinaayos ang kanyang buhay at tiniyak niya sa akin na susundin niya ang mga kautosan tulad ng inaasahan sa kanya. Ilang buwan pa lang ay naordin na siyang elder. Silang mag-asawa at pamilya kalaunan ay nagtungo sa templo at nabuklod. Ang kanilang mga anak ay nagmisyon at ikinasal sa bahay ng Panginoon. Kung minsan, ang ipaalam sa ating mga kapatid na sila ay kailangan at may halaga, ay nakatutulong sa kanila na maging matapat at lubos na aktibo. Totoo rin ito sa mga may hawak ng priesthood anuman ang edad nila. Responsibilidad natin na bigyan sila ng mga pagkakataon na mamuhay ng karapat-dapat. Matutulungan natin sila na madaig ang kanilang mga pagkabigo. Kailangan tayong magkaroon ng kakayahang makita ang tao, hindi sa kung ano sila ngayon, kundi kung ano ang maaari nilang kahinatnan kapag nagkaroon sila ng patotoo tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. Minsan ay dumali ako sa isang pulong sa Leadville, Colorado. Ang Leadville ay nasa altitude na mahigit 10,000 talampakan. Naalala ko ang partikular na pulong na yon dahil sa mataas na altitude at dahil din sa nangyari ng gabing iyon. Naroon ang kakaunting bilang lamang ng mga may hawak ng priesthood. Tulad ng branch sa Canadian Mission, ang branch na yon ay palaging pinangunguluhan ng isang missionary. Nang gabing iyon, maganda ang aming pulong. Ngunit nang kinanta na namin ang pangwakas na himno, nagkaroon ako ng inspirasyon na kailangan magkaroon ng branch president na taga roon. Bumaling ako sa mission president at nagtanong, may isa bang tao rito na maaaring mangulo, isang miyembrong taga dito? Tumugon siya, wala po akong kilala. Habang kumakanta, pinagmasdan kong mabuti ang kalalakihan na nakaupo sa unang tatlong hanay. Natuon ang pansin ko sa isa sa kalalakihan. Sinabi ko sa mission president, maaari ba siyang maglingkod bilang branch president? Tumugon siya, hindi ko po alam. Marahil pwede. Sabi ko, president, isasama ko siya sa isa pang silid at i-interviewin ko siya. Magsalita ka pagkatapos ng pangwakas na himno hanggang sa makabalik kami. Na makabalik kami sa silid, tinapos ng mission president ang kanyang patutuo. Inihayag ko ang pangalan ng kapatid para masang-ayunan bilang bagong branch president. Mula ng araw na yon, ang Leadville, Colorado ay may nangungulo ng miyembro na taga roon. Ang alituntunin ding yan, mga kapatid, ay angkop sa mga hindi pa miyembro. Dapat tayong magkaroon ng kakayahang makita ang tao hindi sa kung ano sila ngayon
kundi kung ano ang maaari nilang kahinatnan kapag sila ay mga miyembro ng simbahan, kapag nagkaroon sila ng patutuo tungkol sa Ebanghelyo, at kapag ang buhay nila ay nakaayon sa mga turo nito. Noong 1961, isang pandaigdigang komperensya ang ginanap para sa mga mission president. At bawat mission president sa simbahan ay dinala sa Salt Lake City para sa mga pulong na yon. Dumating ako sa Salt Lake City mula na sa aking mission sa Toronto. Sa isang particular na pulong, si N. Elder Tanner, na noon ay assistant sa quorum ng 12, ay kababalik lamang mula sa una niyang pangungulo sa mga mission sa Great Britain at kanlurang Europe. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang missionary na naging napakamatagumpay na missionary na nakausap niya sa lahat ng interview yung isinigawa niya. Sinabi niya na habang ni-interview niya ang missionary na yon, sinabi niya sa kanya, "Palagay ko lahat ng taong nabinyagan mo sa simbahan ay mga referral lang sa iyo." Sumagot ang binata, "Hindi po. Nakilala po namin sila sa pagtatracting." Tinanong siya ni Brother Tanner kung ano ang naiiba sa paraan niya. Bakit pambihira ang tagumpay niyang samantalang iba ay wala nito? Sinabi ng binata na sinikap niyang mabinyagan ang bawat taong nakilala niya. Sinabi niya na kung kumakatok siya sa pintuan at nakitang naninigarilyo ang isang tao at nakasuot ng lumang damit at tila hindi interesado, lalo na sa relihiyon, inilalarawan ng missionary sa kanyang isipan kung ano ang hitsura ng taong yun kapag nasa ibang sitwasyon. Sa kanyang isipan, nakikita niya ito na nakaahit ang balbas at nakasuot ng puting polo at pantalon. At nakikita ng missionary ang kanyang sarili na inaakay ang taong yun sa mga tubig ng binyag. Sabi niya, "Kapag ganyan ang nakikita ko sa isang tao, nakakaya kong magpatutuo sa kanya sa paraang na maaantig ang kanyang puso." Responsibilidad natin na makita sa ganitong paraan ang ating mga kaibigan, kasamahan at kapitbahay. Muli, responsibilidad nating makita ang tao, hindi sa kung ano sila ngayon, kundi kung ano ang maaaring kahinatnan nila. Nakikiusap ako sa inyo na isipin ninyo sila sa ganitong paraan. Mga kapatid, may sinabi sa atin ang Panginoon tungkol sa kahalagahan ng priesthood na ito na hawak natin. Sinabi niya sa atin na tinanggap natin ito nang may sumpa at tipan. Tinagubilinan niya tayo na dapat tayong maging tapat at totoo sa lahat ng natatanggap natin. At may responsibilidad tayo na tupdin ang tipang ito maging hanggang sa wakas. At pagkatapos, lahat ng mayroon ang Ama ay ibibigay sa atin. Kailangan magkaroon tayo ng tapang. Tapang na talikuran ang tukso. Tapang na itaas ang ating mga tinig sa pagpapatotoo sa lahat ng makikilala natin. Inaalala na lahat ay dapat magkaroon ng pagkakataong marinig ang mensahe. Hindi madali para sa maraming tao na gawin ito. Ngunit, mapapaniwalaan natin ang mga salita ni Pablo kay Timoteo sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Noong Mayo 1974, kasama ako ni Brother John H. Groberg sa Tongan Islands. May schedule kaming bisitahin ang hari ng Tonga. Malaki. Nang nakausap namin siya sa isang formal na pulong, nagbatian kami ng karaniwang ginagawa, ngunit bago kami umalis, may sinabi si John Groberg na talagang kakaiba. Sabi niya, "Kamahalan, dapat talaga kayong maging Mormon at gayon din ang inyong nasasakupan sapagkat ang mga problema ninyo at problema nila ay malulutas." Ngumiti ang hari at sumagot, "John Groberg, marahil tama ka." Naalala ko si Apostol Pablo sa harapan ni Agripa. Naalala ko ang sagot ni Agripa sa patutuo ni Pablo. "Sa kakaunting paghikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano. Brother Groberg ay may tapang na magpatutuo sa hari." Ngayong gabi, libo-libo ang naglilingkod ng full-time sa Panginoon bilang kanyang mga missionary. Bilang tugon sa pagtawag, iniwan nila ang kanilang tahanan, pamilya, mga kaibigan at pag-aaral at humayo upang maglingkod. Yaong hindi nakauunawa, ay nagtatanong, bakit handang-handa silang sumunod at magbigay ng lubos? Maaring sagutin yan ng ating mga missionary gamit ang mga salita ni Pablo, ang walang kapantay na missionary na nabuhay noong unang panahon, sapagkat kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay niyatang sa akin, sapagkat sa abak ko kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Ang mga banal na kasulatan ay naglalaman ng pinakamahalagang paghahayag, pinakamabigat na responsibilidad, pinakatuwirang utos na ibinigay ng nabuhay na mag-uling Panginoon nang magpakita siya sa Galilea sa 11 disipulo. Sabi niya, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito, ako'y sumas sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ang banal na utos na ito, lakip ang maluwalhating pangako nito ay siyang mithiin natin ngayon. Tulad noong kalagitnaan ng panahon, ang gawaing misyonero ay pinakamahalagang bahagi lang ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ganyan na noon paman at magpasawalang hanggan. Tulad ng pahayag ni Propetang Joseph Smith, matapos masabi ang lahat, ang pinakadakila at pinakamahalagang tungkulin ay ipangaral ang Ebanghelyo. Sa loob ng 2 taon, lahat ng full-time missionary na kasalukuyang naglilingkod sa maharlingang hukbong ito ng Diyos ay matatapos sa kanilang paggawa at uuwi sa kanilang mga tahanan at mga mahal sa buhay. Ang kahalili nila ay naririto ngayong gabi sa mga may hawak ng Aaronic priesthood ng simbahan. Mga kabataang lalaki, handa ba kayong sumunod? Handa ba kayong gumawa? Handa ba kayong maglingkod? Ibinuod ni Pangulong John Taylor ang mga kinakailangan. Ang uri ng kalalakihan na nais nating maging mga tagapagdala ng mensaheng ito ng Ebanghelyo ay kalalakihang may pananampalataya sa Diyos, kalalakihang may pananampalataya sa kanilang relihiyon, kalalakihang iginagalang ang kanilang priesthood, kalalakihang puspos ng banal na espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos, kalalakihang may karangalan, integridad, kalinisan, at kadalisayan. Mga kapatid, sa bawat isa sa atin iniutos na ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo. Kapag ang ating buhay ay nakaayon sa pamantayan ng Diyos, yaong sakop ng impluwensya natin ay hindi mananangis nang ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay lipas na, at tayo hindi ligtas. Ang saktan na pastol ng mga kaluluwa, ang missionary na tumubos sa sangkatauhan, ay ibinigay sa atin anyang kabanal na katiyakan. Kung mangyayaring kayo ay gagawa ng buo ninyong panahon sa pangangaral ng pagsisisi sa mga taong ito at magdala kahit isang kaluluwa sa akin, anong laki na inyong kagalakang kasama niya sa kaharian ng aking Ama? At ngayon, kung ang inyong kagalakan ay magiging malaki sa isang kaluluwa na inyong nadala sa akin sa kaharian ng aking Ama, anong laki ng inyong kagalakan kung makapagdadala kayo ng maraming kaluluwa sa akin? Sa kanya na nangusap na mga salitang ito, nagpapatutuo ako, siya ang anak ng Diyos, ang ating manunubos, ang ating tagapagligtas. Dalangin ko na magkaroon tayo ng tapang na makipagkaibigan sa ating kapwa at determinasyong huwag sumuko at ng kababaang loob na kailangan upang mapatnubayan ng ating Ama kapag tinutupad natin ang utos na ibahagi ang Ebanghelyo. Ang responsibilidad ay nasa atin, mga kapatid. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Dear Father in heaven, we give thee thanks for the
Malaming Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa kagandahan ng himnong iyan. Nagpapasalamat po kami sa mensahe na nabigay sa amin ng linaw at tinadalaan sa bawat isa sa amin ngayon ay magkaroon ng sapat na lakas at katapangan at pananampalataya na maging mga lalaki na kailangan namin maging na mamuhay kami sa aming bawat bansa na mabasbasan ang mundo. Dinadalangan namin ang mga may alalangan at mga may nakihira sa mga anong paraan at dumadalangan ko na basbasan niyo po sila. Nagpapasalamat po kami sa inyo at sa inyong anak at nagpapasalamat at pinapakita ito sa pangalan ng ni Jesu Cristo maging si Amen.